galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha ogost ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo ka hadlay aaska loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka gacan libaax.
qaranka somaliland saddex qodob baa la gudboon oo keli ah. marka hore, ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga si diinta islaamka uga shahay la mariyo waa waajib qaranka saaran, dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwada ka noqonayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan
inaan dib u dhisnay ciidamadii daraawiishta dowladda jubbaland oo horey meesha looga saaray oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. maxaa yeele ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlahaas ka howlgalaan, laakiin state-ka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno. taana waxaan doonaynaa inaan dib u soo nooleyno.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii. mas-uuliinta Mareykanka ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay keymaha gubanaya ee gobolka Hawaii ay gaartay 93 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa ay tabisay in tiradani ay ka dhigayso dabkaasi kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mareykanka muddo 100 sano. tirada dhimashadii ugu badnayd ee dab ka dhalata keymaha ayaa waxaa heerkii ugu sarreeyay ay gaartay sanadkii 2018 gobolka California. dabka ayaa khasaare dhexaadle waxa uu gaarsiiyey jasiiradaasi loo dalxiis tago ee Maui ee gobolka Hawaii. shaqaalaha gurmadka ayaa dhex socda deegaanada dabka uu ku basbeelay iyaga oo baadi goobaya dadka dhibaatadu ay soo gaartay. qarax weyn ayaa waxaa laga maqlay keydka gantaalada Maleeshiya taabacsan Iiraan ay ku leeyihiin bariga caasimadda Suuriya ee Dimashaq aroornimadii hore ee maanta oo axada, sida ay sheegtay koox iyadu la socota xaaladda dalka Suuriya. dadka iyagu degan gobolka Dimashaq ayaa maqlayay qaraxyadaasi yeeray ee baqaarada Maleeshiya taageersan Iiraan ay ku leeyihiin dhul buuraley ah ee bariga kaxiga caasimadda, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain, taasi oo xogta ka hesha dadka ku sugan gudaha dalkaasi. Rami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay a f p in aysan garanaynin in qaraxaasi ay sababtay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday ama ay qarxeen walxo goobta yilay. in ka badan 10 sano oo uu socday dagaalka Suuriya, dalka dariska ay yihiin Israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ku qaaday dhulka Suuriya, iyada oo ay markaasina ugu horreeyaan weerarada ay la beegsato Israa'iil xoogga taageerada ka helay Iiraan iyo dagaalyahanada Xisbullah iyo sidoo kaleeto fariisamaha ciidamada Suuriya. saraakiil ayaa sheegtay in markab yaro oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku sugnaa gacanka Ingiriiska oo shalay tadega ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegeen in 2 qof la la'yahay, ilaa iyo 65 qof ayaa la rumaysan yahay inay saarayeen doonidaasi markii ay bilowday inay degto. doonidaasi ayaa waxaa la sheegayaa markab meesha maragay inuu ku wargeliyey mas-uuliinta doonidaasi oo biyo ay ka buuxsameen ee xeebaha Kulai, taasi oo keentay in ay jawaab ka bixiyaan ilaalada xeebaha. BBC-du waxay sheegtay in 6 qof ee dhintay ay u dhasheen Afghanistan. Saraakiisha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaanan awoodin inay joojiyaan qulqulka dadka maangelidoonka ah ee doonaya inay galaan safarka halista ah ee dunyaha ay ku tegayaan Britain. Gacanka Ingiriiska ayaa ka mid ah marinada maraakiibta ugu mashquulka badan ee adduunka. Israa'iil ayaa hadda maanta ah waxay meesha ka saartay in xafiis diblomaasiyadeed uu magaalada Qudus uu ku yeesho ergaga cusub ee Sacuudiga u qaabilsan Falastiiniyiinta, kaasi oo magacaabistiisa ay ku soo beegantay iyadoo Washington ay isku dayeyso in ay xiriir rasmi ay ka dhex abuurto Israa'iil iyo Sacuudiga. Safiirka Sacuudiga u fadhiya Urdun, Nayif Asudeyri, ayaa waxa uu Sabtidii shalay kordhiyey meelaha uu ka shaqayn doono oo ay ku jiri doonto in uu noqonayo ergaga qaabilsan Falastiiniyiinta. Waxaana qoraal ay baraha bulshada ay soo dhigtay safaaradda Sacuudiga ee Ammaan ay ku sheegtay in qunsulka guud ee Qudus ay hadda qayb ka tahay waajibaadka Asudeyri. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka Buurta Gacan Libaax, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ka qayb galay aaskaas uu sheegay in sharciga la marin doono ciddii ka dambeysay dilkaasi. Dhinaca kalena waxgaradkii odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo ahi qaadin. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Aaska qaran ee maanta xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay Buurta Gacan Libaax maalintii Jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo, doorashooyinka Soomaaliland, iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira Soomaaliland gudaheeda.
ana ku hadlay magaca qaranka fatax sideenna tacsuudirna qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku jira qaranku la qaybsanaya qaranka Soomaaliland saddex qodob baa la gudboon oo kaliya marka hore ciddii shirqoolka iyo dilka geysatay mid abaaburay mid caawiyay iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga diinta Islaamku uga shaahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dawladba xukuumaduna ay garwada ka noqonayso hay'adaha sharciga waxa la farayaa in ay hawsha soo dhameystiraan raadkeeda waxa weeye qaranka Soomaaliland inaanu daafacno halgab badan baa loo soo galay cadow badan buu leeyahay meelo badan baa laga weerarayaa inaanu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacnaa waa talaabo labaad maanta la gudbo waxa weeye qaranka wuxuu ku dhisan yahay wataashi wax wada lahaasho isdhexgal taana waxa lagu gaari karaa kari ah intaradana la wadaago si wataashiyara loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan
dhinaca kale uqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ay ku jireen dadaalo ay ku muujinayaan in aanay dhib kale ka dhicin deegaanka Gacan Libaax waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhaweynayaan oo kala shaqeynaysa nabadgelyada Maxamed Cabdi oo qodobada halkaasii ka akhriyay ayaa sheegay
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah ugu horrayn qodobka koowaad waxaanu tacsi tiiraanyale u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda in amada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah. Afar, waxaanu diyaar u nahay inaanu hormood ka noqono wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan. Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinta nagala qayb galaysa. Shan, waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Somaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento. Marwa Sucaad Ibraahim Cabdi oo ku hadlaysa afka haweenka shirka jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay.
Waxaanu halkan isugu nimid hotel laalays anagoo ah haween isu xilqaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh. Horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan, baaq nabadeed baanu diraynaa. Waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabaddu inay cidhiidhi gashay. Anagu waddanka mana xukunno mana talino, go'aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada ogyahay. Waxa meesha isku haystaa waa niman, nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku ka ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimaddu ka saaran tahay. Marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo, oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sitee dableydaah labadaba waanu u diraynaa. Waxaan leenay danta dadka iyo danka dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa. Kursiga cid walba way iman kartaa, cid walbana way ka tagaysaa. Kuwa horena way ka tageen, kuwa kalena way iman doonaan haddii Ilaahay waqtiga ugu simo. Ummadda waxaan u sheegaynaa oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga, inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga, inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Militariga Soomaaliya ayaa waxa uga digay dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood ayaa waxa uu sheegay in dhinaca cirka laga bartilmaameysan doono baraha ciidanka iyo saadka Al-Shabaab, isagoo la hadlayay warbaahinta dowladdana waxa uu yidhi:
waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada, barahooda hoggaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka, waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada, waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yiraahdo Buula Fulay oo gobolka Baay ka tirsan iyo Galhareed, oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan shaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxay ku diyaarinayeen baraha hoggaaminta isugu yimaadaan amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada u madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan. Iyaga dhammaantood waa la burburiyey, labadaas meelood waa laga burburiyey, inta kalena waa sahansan tahay. Waxaan markaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda, caruurtooda, naftooda ay kala fogaadaan. Qofkii howlgalkaasi isagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan, naftiisa kaliya ha dagaalamo. Qof uu hadda waxba haystaa ma jirto. Ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas. Howlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda. Wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala. Howlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood oo shacabka uga digayay inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay inay qabanqaabinayaan shir weyn ay isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xalinta kala aragti duwanaanshaha jirta. Harun Macruuf ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Siyaad Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Harun, aad iyo aad baad
umahsan tahay fursadaan aad siisay. 18 Julaay baan gobolka imid, waxaan ka soo bilaabay degmada Luuq, halkaas oo si weyn aniga iyo waftigeyga lagu soo dhaweeyay. Waxa kaga soo gudbinay degmada Doolo Soomaaliya, sidaas oo kale si lamid ah balaxa waanu tagnay, waa soo noqonay deegaanka Geedweynaha booqanay. Haddana waxaa noo qorshaysan qaybaha kale ee gobolka sida Garbaari, Buurub iyo Baardheer inaan ayna saas oo kale booqashadaas aan ugu korogelinay nolosha dadka, amniga, garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay, iyo sidii laskaga kaashan lahaa nimankaanu Soomaali Ilaahay ku intixaamo khawaarijta oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambeysay socoto, oo xaliba u dambeysay degmada Baardheer ku dilay nin waax madax ka ahaa, Allah u naxariisto, oo ay si dulmiya ku dileen. Marka hawshaasaan wadnaa dhammaan markaan hadii booqashada dhammeeyana waxaa inoo qorshaysan inaan shir weynu qabanno. Shirkaasoo ajenda 8 ah aan ku soo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii hore u dhacay xalkoodaba lagu wada gaaro hadii aan leedno.
Ajendayaashaasi maxaa ka mid ah hadii aad wax nooga sheegto 8-da?
Runtii inaan ka hor dhacaa ma fiicno, laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ka baxay. Dadka maanta ku nool 8 bay nimanka u xukumaan, wadooyinka degmooyinka isku xiro dhanna way xiran yihiin oo lama maro, magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amni baa ka jirto. Waa inoo wataan kulaahaydeed way awoodda u helan Baardheer oon muddo dheer gacanta ku hayn inay dadku dhex dilaan horena qarxay u sameeyaan qodobkaas. Mudnaanta koowaadii, labaadii, saddexaad baan siinaynaa. Waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol, maxkamadihii inaan soo celinno si dadkay u helaan cadaalad ay ku kalsoon yihiin. Haddaanu cadaalad la helin, haddii ummadda wada noolaashaheeda dhibba ka imaanayo dambiilaha iyo dadka dambiyada caadiista iyo dadka galaba waa inay helaan, iyo dadka istulmaba inay cadaalad helaan, waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah. Waxaanu sameyn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo inaanu sameyna qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii hore maamuladay u shaqeynayeen, oo miisaaniyad iyo bajet ay ummadda leedahay. Inta la sameeyo, qof kasta oo xil haya uu noqdo qof mushaar qaato, lala xisaabtamo dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa. Waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray, oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. Waxaa yeelay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlahaas ka howlgalaan, laakiin state-ku waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno. Taana waxaan doonaynaa inaan dib u soo nooleyno. Marka jandiyaal saas oo fara badan oo markii lasoo bandhigaa nidan la wadaagi doono 8 ayaan rabnaa inaan ku falanqeyno shirkaas haddii la yiraa go-aanana lagaga gaaro.
Waayahay dadka qaarba waxay leeyihiin maamulka Jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay sayeen ee gobolka Gedo qayb uun ba heshiiyeen, qayba ayaa dhiman. Arrintu ma sidaasaa? Haddii ay sidaas tahay, maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaadhisaan?
Runtii Haruunow, ajandayaashiyadaas horta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwii binaadinimo hore u hakaday. Waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan, shirweyne is-cafinna iyo xalinta khilaafaadkoodii aldhaqameedka gobolka Gedo oo aan qaban doono. Waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan oo u waramayey Haaruun Macruuf. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay in isbeddel ay ku sameyneyso manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo yaqaano competence based curriculum. Manhajka oo markii ugu horreysay Kenya laga daahfuray sanadkii 2017 ayaa tan iyo xilligaasi waxaa ka taagnaa dood ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka beddel iyo sidii loogu dhaqmayo. Haddaba waxaa warbixintan nooga soo diray dhadhaab Kenya wariyaheena Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Manhajka Competency Based Curriculum CBC oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameynayso ayaa saddexdii bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan wax ka beddelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aad ugu baahnaa in dib loogu noqdo. Manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka lixaad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka sideedaad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan lix sano halka markii hore uu ka ahaa afar sano. Manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay saddex sano halka manhajkii hore uu ahaa afar sano. Dhaliil iyo soo dhaweynba waa lagala horyimi manhajka cusub. Bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017-kii. Guuleed Maxamed Cabdulaahi oo macalin ka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Khayraad oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan, iyadoo markii hore maadooyinka oo aad u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta.
Ilmaha yaryara oo BB1 iyo BB2 aha yaryarkii waxay sameeyeen in maadooyinka soo gaabiyeen ilaa 5 ay keeneen. Markii hore oo ka badnaa 5 ilaa ay gaaray 7 ilaa 8 meelahad gaaray. Haddeer oo 5 ay ka soo dhigeen lower primary iyo upper primary oo markaas primary kaliya aha oo maadooyinkoodii ilaa 10 iyo dhowr ay gaareen. Hadda lower primary grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reebeen, upper primary ay ka dhigeen 8 maado. Junior school oo asagana marka 10 gaaray marka ilaa 8 ay ka soo dhigeen. Madama maadooyinka la soo gaabiyay waxa salaaya macallinkii shaqada ka yaraanayso si uusan u daalin ardaydu inay wax u fahmaan.
Ardada dhigata fasalka 7 ee form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sarreeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyay isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya. Axmed Yuusuf Xasan waa arday dhigta fasalka 7 ee iskuulka Khayraad, wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu.
Waxaan dhigana 12 maado oo casharaan qaadanaa. Casharaadan badanaa way badan yihiin buugta waxaa laga soo qoraa oo takis homework macallimiinta diraan. Waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kusoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombiyuutar taleefano anigana taleefono iyo waxaas meesan oo qad. Teeda kale casharaa waxay u baahan yihiin in qadka laga soo qoro. Linkigaas ciwaankana sina casharkaas badanaa buug kuma yaalo maxalleyha laga soo qoro. Taas idan dhibaato badan ee leedahay anka taleefan ma haysano. Waalidiinta na ogoleen taleefan ilaan wiil wax barana ma arkaysa taleefan looma ogolo.
Axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si ficila loo qaato, uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay.
Practicalkaas iidana marka waa qabanaa igukana waynugu culisiin ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yariiriin qaar cayaalka marka anka quwax oga waaweynka fahmaan mu sheekuu kala badana ma fahmaan.
Dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si ficila loo qabto oo uu manhajku dhigayo. Saacid Cabdullaahi Faarax oo ka mid a macallimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan, meelaha qaarna uu ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego.
In wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo bedelay waxaa waaye 844 systemkii bay dadka la qabsadeen. Ardaydii ayagoo aan si fiican maskaxdu u kubcin ayaa waxaa lahay waxaad baransaan qaybta secondariga, marka xitaa waxay ku keentay in ardayda ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen. Marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso.
Saacid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayey. Waxa uu xusay in macallimiintu ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada.
Macallimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen, sistemkana maadooyin cusub ku jiraan. Maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo sistemka hore ku jirin, waxaa ka mid ah maadada la biotechnical. Biotechnical maado kuwii hore ku jirta maaha, laakiin waa maadooyin la isku gegeeyay: geography, physics, mathematics, maadooyin la isku gegeeyay waaye. Marka dhigitaanka macalinka haddii uusan maadooyinka qaar secondary sistemka kusoo baran, dhibaatay ku noqonaysa. Waxay noqonaysaa dowladda macalimiin cusub inay u train gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalmada bini aadamnimo ay ka helaan hay-adaha samafalka, caruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaash oo ay maamulaan hay-aduhu, ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho. Maxamed Cabdulaahi Cali oo ay caruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhoweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka.
aad baan soo dhoweynaynaa, waan soo dhoweynaynaa, waana taageersannahay in macnaha maadooyin quality leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo, waan soo dhoweynaynaa aswaalid ahaan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay caruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub. Haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyey waalidiinta xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada xeryaha qaxootiga ee isla dhadhaab. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii 90-maadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah, kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye, abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waxaa marti iigu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab. Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xeryaha dhadhaab. Cabdiweli, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Ha, waa mahadsan tahay, waa ku dhawahay.
Bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab.
Dabcan xeryaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay. Waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga ah, laga soo bilaabo horaantii 90-maadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya oo ay siisay maaraynta waxbarashada xeryaha qaxootiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Maartay waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF, saddexda xer ee dhaaf ku yaala waxbarashada dugsiga hoose dhexe. Dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa haddeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay ba iskuullo kale oo private isa ku soo darsameen xeryaha qaxootiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanina ay waxbarashadaas private ka qaybteeda ay gacanta ku hayaan, baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa 90-maadkii ilaa haddeer.
Waa gartay marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuullada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta dabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabay inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qaybo ka mid a oo markay halka yimaadaan la kulma caqabado xagga manhajka ah. Mar saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay baby one baby two bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay كوين تهي حلقي وحبر شذا يسكول لذو مرة بسي حلقه ومبي أرادي يعني مستعونه قال وصو كوجين قرأي وصو مارتك كعيه سيدة دي سلو قارسيه أردان صمالي كإيماني سيئمان هاي تكال الدوان وحكو صوبراتي منها تودن كيان هاين إيه روحيكو حرن تهي الليفل وحبر شائيهين هادي دوكسي هو سيدحيهين يادي دوكسي ريهين هادي دوكسي هو سصور نميان وحاجر قاب لوبر وزارة وحبر شذا وشهاد أردان ما دوينك وصور لك حقا صومالي وكسوة برتية هل كان لسكو فيريو كدبنا أي وزارة قوانكا قادين وقال مكرو دوكسي سرطاق هادو دوكسي سرسوة دمي سيدوك إنو أرضي جامعة وقال مكرو إلا سميو قيمين حق ما دوينك حقا وكسوة دكتيك وهل كان لغو ديانا مركا قابو كاسي كوكا لحريين أرضي دو حد بسيدة لو قابلة يقلاس كسيدة لو قيني يعني طبعا امتحاني لغا قابل سيدة عادية أرضي سيلو تجاري مستويس انت أوليقي هاي هي قونتي سنت أي قارس انت هاي باوحي كيني سامركا دمبا إن أرضي قلاس كوكال منها يفصل كوكاري لها وحبر شاهان وكوكا سبضا امتحانك لغا قادين
marka aan iskoolada waxa sheegtay in marxalada kala duwan ay soo mareen dabcan waxbarashada aasaasiga ayaa ka soo bilowdeen mi u furnaayeen dhamaan ardada qaxootiga ah noqdeen Soomaali ama ardada kale ee ka soo qaxay dalalka dariska ah
in waxbarashada halka markii la joogo iyo tabaan caalamka oo dhan boo xeebo sharci oo laga raac la iska raacsan yahay jirta waxbarashadu waa free bay u tahay aanu ka samaysh u joogo wax ka barto ee halkan kuma xirna marka arday iskoolada tagayo inu qaxoonti yahay inu arday Kenyan oo wadanka loogu yimid oo deegaan u yahay inu yahay wadan arday wadan kale ka yimid xariiqan dhaabe qaxoonti waxa ku jira umada kale oo aan ahayn Soomaali ahayn sida Ethiopian ba jooga Sudanese ba jooga Rwandese ba jooga Ugandese ba jooga qoomiyadkaas kale ee Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho ee caruurtooda dhigtaan marka kuma xirna qofka wadanka uu ka yimid wadanka kaana guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu yahay qof walba inuu wax barto meesha uu ka gali karo iyo meesha uu kaga aaday yahay baa la qiimeynayaa marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo wadanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago muhiimaddu waxay tahay ardaygu xaggee uu ku aaday yahay fasalkee uu dhigan karaa sidee wax u baran kara halkaasun baa lagaga aadinaya waxaa sii faa'iido ah oo waliba halkan xariiqa qaxootiga markii la joogo laga yaabo iskuulada UNI leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan oo inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho ee wax lagu barto iskuulada waa free halkaa waxa ay u badan arday badan oo duruufaha dhaqaale ay u saamixaan inay iskuulada private tagaan inay ka faa'iideystaan iskuulada kale ee public ah wax ka bartaan ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kasto halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan waxay haysan goobta wax ka baran lahayn
waye marka dawladda Kenya oo ah dawladda maartay marti gelisay dadkaas ee xariyaha siisay wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xariyaha dadab
dawladdu xaqatan kaalin fiican bay ku leedahay maxay leeyahay iskuulada halkan ku yaala ama iskuula ay hay'adaha leeyihiin ha noqdo UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuula si gaar loo leeyahay ha noqdaan iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameeyso oo ay register gareeso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta haddii noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare imtixaanaadka marka la sameeyo iskuulka marka waa in la register gareeyo oo system registration uu maro registration-ka marka uu maro kadib haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro wuxuu galayaa registration kale oo loo register gareeyo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameeynaya qaybta waxbarashada National Examination Council baa laga register gareeyaa qaybtaas ka dib imtixaanaadka iskuulka uu qaybinayo markii imtixaanaadka iskuulka ay helaan oo ay u suurto gashay inay imtixaanaadka galaan kadib waxa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka shahaadadan ayaga bixinaya markii qaybta registration-ka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda uu rahay lahayd oo shartiga registration-ka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashada ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maarka registration.
Waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay hadii aan u nimaano adiga waxa madax ka tahay dalad maartay mideysa iskuulo gaar loo leeyahay marka bal taasina faafay naga si goorta ad bilowdeen iyo waxa ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada ee xariyaha dhadab gaar ahaan ardada Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su'aal aad u fiican. Annaga iskuuladana aan hayno Al-Bushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldegnay sanad guuradii 15-aad ee iskuuladaas Al-Bushra iska leeyihiin. Iskuuladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xariyaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyay ee laga dhiso xariyaha dhadhaab 2008-dii ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantoodna waa iskuulo ku shaqeeyay sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xariyaha qaxootiga ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddo aan joogno inay boqolkiiba boqol ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuuladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku barataanahay meelo kale jaamacado kusoo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baan ugu kaliftay inaan iskuuladan bilowno. 2008-dii ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay, arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay. Kuwa badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday, kuwa badan baa jaamacado kale international aaday, kuwa badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuuladii oo macalimiinta ah kuwa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaragtay noo farax gelinaysa. Waan islanahay waxqabadkii 15-kaas sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay bay ahayd.
Dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Dadka imaanaya waa laba nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyinka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay, dadna waa dad magaalooyinka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybsan dadka aad u tabaaleysan dhiban ilaa xad yaani maaragtay vulnerable-ka ah, inta badan waxaa nooga hormara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rajis gareyntooda iyo kaadharka in la siiyo iyo in qaxootinimada loo rajis gareeyo ay mas-uul ka tahay, ayay qaybta iskuulkana iskuulada ay ahayaan ay ugu hormaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diiday inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii ragbadeen ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ee iskuuladana yimaada duruufooda dhaqaalan aan u aragno inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajkanka iyo qaabka waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka. Marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn, xariyahan dhaab 90 kilometer bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeyey, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday. Intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana waa soo dhaweynaa, wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahna tabartoodaasaan wax ku barnaa. Waana mas-uuliyaddana saarno isleenahay waa inaad maarata gudataan si maartay muwaajibkiini umada ay ku lahayd ay oo aad noo soo baxno insha Allah.
Qamahsanta Cabdiwali Xuseen khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeyay ayaan jecelahay inaan fursadiisa siiyo soo dhow walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Axmed oo jooga xariiha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiwali Xuseen weydiinayaa haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo qur-aankii iyo maadooyinka islaamiga ahaa. Miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af soomaaligii iyo dhaqankii iyo sugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay oo maxsantahay Maxamed, su'aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaan horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration-ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya oo loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogola oo sax wasaaradda waxbarashada ay ogoleed. Hadda manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardayda in dhaqanka ay leeyihiin iyo luqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamada gacanta ah, ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka uu lahaa, farsamooyinka gacmaha dhaqanka loo lahaa sida falkintii, maxaa la jiray saliyada oo kale, dambiiladii oo kale, waxyaabihii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah. Manhajku waa xambaarsan, waa ogol yahay luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa la ogol yahay. Marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida laysugu aadiyo culayska loo saaro ee looga gogoldhigo. Laakiin xaqiiqatan manhaj Kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran, aad yacni u ogol dhaqamada dad kala duwan. Kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamo ka jira. Marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo, waa manhajka ku dabaqdo, manhajkii lagu maartay sameeyo, waa la ogolyahay, wax dhibaato hor yaalana ma lahan.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna su'aashan ku soo weydiiyey.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxaan dhigtaa secondary junior. Waxaan weydiinayaa macalin Cabdiweli, waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka CBC. Waxaa aad noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado. Isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo? Su'aasha ayaan weydiin lahaa macalinka. Waa maatantiin.
Junior secondary-ga dabcan sanadkii koowaad waan ku jirnaa fasalka koowaad oo junior 1 ah. Sanadka dambaan junior 2 aadi doona insha Allah. Hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yar oo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyay qaarkood. Maxaa yeelay maadooyinka galaasyada qaar aad bay u badnaayeen junior 1-ka, ilaa waxaa la isdaba dhigay junior 1-ka hadda la joogo waxaa la aadi doonaa junior 2, junior 3. Saddexdaas sano marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa, senior 1, senior 2, senior 3. Lixdaas sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto. Marka lixdaas sano ee dugsi sare la dhiganayo ee junior 1 uu ka bilaabanayo ilaa senior 6 laga gaarayo, maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar lasoo qoray. Tiradii intii hore ee ay tiro aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jaray. Waxa loo yeelana waxay ahayd qaabiladii ardayda ay manhajka, maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qaybtii u horeysa ardayda weli aysan dhammaynin, ayaa mar walba wax soo baxayaan. Sanadkii hore qayba soo baxday, hadda waxba soo baxay. Waa laga yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan, maxaa yeelay manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya. Hadda aan kula hadlayo iyadoo junior 1 la joogo, junior 1 baa la diyaariyay maadooyinkiisi, junior 2 oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo, diyaarintii baa socota, daabacaddii baa socota, inta sanad ka dhiman baa la soo dhameystiro. Marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsamayaan, waxna ka jarmayaan. Sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashadu maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay, maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray. In isbedelku socdo oo mar dambe ay wax kala yimaadaan waa laga yaaba. Maxaa yeelay lixdii sane hadda lasoo dhaafay ee manhajka cusub uu socday, waxyaabo badan baa soo marnay, isbedel badan baa soo marnay. Welin waxaan aaminsanahay inay wax badan oo kale ay dhimeyiin oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka, ama wax lagu kordhiyo, ama wax laga jaro, ama qaarkood yacni maarata si la yeelo, qaar xiisadihii waa tiradii la dhimay, qaar yacni maarata tirada la kordhinaya, marba waxba dhacaya. Marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qeyb la dhimay, junior one ilaa iyo senior six laga gaarayo. Isbedelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha allah.
Waaya marka cabdiweli, caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta, haddii aad inoo sheegto adiga oo soo koobay.
Infact yani annaga gaar ahaan iskuulladan Albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uul ka ahay, caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin. Runtii waxaa ka mid a meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad. Maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarasho ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin. Agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan. Dadkooda badan oo qaxoontiyaa jira, qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaya inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta, qaarkood waxaa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin. Waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay bugaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan, agabka waxbarasho ay helaan. Caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo, mararka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd. Maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysa in macalimiinta ka yimaada wadanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto. Caqabaadkii kamid ahayd caqabaadka waxaa kamid a bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam muwaafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiba nagu qaadatay. Maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda ay iska hooseyso. Waxaa laga macalinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwa fara badan oo kale waqtiga una saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadkii aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulillah iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab, gaar ahaan xerad xaga dheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sane aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarata akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waayahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maarata daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maarata qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacado kuma yaalaan. Meeshan marka loo fiiriyo anaga xaga dheer oo kale aan joogo, jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardayda waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaaris ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo kollejiga. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, oo sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha wadanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noo sii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacadda international ay heleen oo ay wadamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladeena ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladeena ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladeena ka baxay, macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladeena ka baxay. Marka waa haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yacni bulshadii wax u haya. boosas shaqa oo xafiisyo fiican oo dowladda aan jooga aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiwali Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dalada iskuulada Albushara ee xeryaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaare ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir socday 8-11 bishan Agoosto, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka cilmi baarista Soomaaliyeed. Kulankaasi ayaa waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warsheekh oo ka mid ahaa aqoonyahanadii shirkaasi soo agaasintay. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo ururka shirka soo agaasimay.
Ururkan waa urur cilmi baaris Soomaaliyeed oo ay aasaaseen dad aqoonyahano Soomaaliyeed oo markii hore wuxuu aqoonyahanada Soomaaliyeed istigi jireen urur kale oo Itoobiya ay leedahay. Marka rag qaarkood ayaa damceen in wax Soomaali u gaara loo sameeyo. Marka waxaana la aasaasay 1988. Shirkii ugu horreeyna wuxuu ku dhacay 1988 magaalada Muqdisho. Ujeedadiisuna waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo u horumari dhaqaalaha, siyaasadda, beeraha, xoolaha, dhaqanka, luqadda, wax kasto ku saabsan horumarka dadka, in laga macnaha research laga sameeyo. Researchkaasna waxaa sameyn jiray aqoonyahanada ayagoo 3 sano hal mar ku kulmi jiray. Sanadkan wuxuu ahaa kii 14-aad. Horey ayay u soo dhaceen ilaa 13-aad. Kii 13-aad wuxuu ka dhacay Hargeysa. Kii 14-aad waa kan isagana wuxuu ka dhacay magacaasimada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Digdigo oo iyadana naga horeyso lagu qabtay 2020-kii maanaha 2020-kii annaga xilligaas oo coronavirus uu jiray aan qaroon weyni. Marka dib soo ugu dhacay hadda sanadkan ayaa la qabtay.
Waa tahay marka Axmed, waxaad inoo sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabateen yaa kasoo qayb galay, maxaase lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah, haddaad nala wadaagto?
Sanadka ugu horey, sanad kasta wuxuu leeyahay hal kudhig, macnaha ciwaan ayuu leeyahay. Sanadka waa diaspora and development, macnaha horumarinta iyo diaspora. Inkastoo aqoon wixi kalena ay macnaha ay jireen cilmi baarista kala focus, marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dadka dibadda jooga dalka horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, magaciisa muxuu ahaay culturekii iyo muxuu ahaay luqadii iyo waxaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigay. Waxaana kasoo qayb galay aqoonyahano badan oo ugu horeysa rectorka jaamacadda Ummadda iyo 4 professor kale oo la socoto oo halkaasi professor Xasan Mahadale. Waxaa kaloo yimiday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ustaad Faarax Cabdiqaadir ayaa joogay. Marka dad badan oo aqoonyahano kala duwan, dhalinyaro cusub iyo dad hore iyo kulli waa la wada joogay. Dadkii waqtiga u waayay culays ku noqdaan ay kasoo gaari waayeen waxay kasoo galeen aalada fogaan araga ee dheeraya. Marka wax cid kasta waa ka qayb gashay. Waxaa marka intaas dheeraadahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen, sida qaar ka yimid Norway, qaar ka yimid Sweden, qaar ka yimid Jarmalka iyo qaar kaloo Turkiga. Midna waa u yimiday macalinka ah jaamacadaha ku yaala Turkiga ee Soomaalida dhigtaan, midna oo waxbarashada xaggaas qaabishana online kasoo galay
fogaan
araga.
Waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mowduuca uu ahaa horumarinta iyo qurba joogta. Marka dabcan Soomaaliya qurba joog fara badan bay leedahay, doorka ay ka qaadan karaan horumarinta waddankii ay kasoo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad is leedahay? Haddii lagu soo bandhigay daraasadan aad samayseense, iyaduna maxaad inagala wadaagi kartaa?
Qurba joogga horta horumarka ay ka qayb qaateen horta waxaa macnaha soo bandhigay Dr. Yuusuf Sheikh عمر رين ليرادو أستراليا بيج ديك سوقاتي هادانا دالك شقين مركو الدنبين لندن جوغي سيقارو هو واحد لي دقدقاقة سيدا اي دادك دياس براها هو قيب قاتين هرومرين دا دالك قار اهان حق قناعسيقة سيدا اي قناعسياش واوين وكويا المقالة المقدشو مقالوين كالهرقيسة اي بوصاصو دالك عيادو حياو بادانو اكسامبلا اي وسوقاتي هرومرين تي سمين ان دادك دياس برو اي شقوين عبورين اي مسكح بسو لي ميدين اي دالكو وحكسو كرديين inkastoo marka wuxuu kaloo lagu soo qaatay wax la yiraahdo qurb joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray anaga laakiin dad badan ay ku baraarugeen marka qorax joog la yiraahdo inay taa dadka aan dalka soo tagin qurb joog inay taa marka siyaasiyiinta qaar inay kala qaybsamaan ayaga qurb joog iyo qorax joog marka dalku in dadku u wada siman yahay horumarkiisa ay laga qayb qaato laakiin dadka diaspora ay yihiin
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa axmed maxamed maxamuud axmed warshiiq oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii iyagu soo qabqaabiyey shir lagu qabtay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden wuxuuna u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. heestaasi waxaa codkiisa macaan lagu qaaday cumar aadan. waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono anigu ah ibrahim xasan daandaruy oo idinla nabadgelyo. Sunti jaayil lefayo saqan.
سكن سنتي جعي اللي